Dobar dan, izvolite.
Te rücske szemét, megtanulj magyarul, bazd meg a kecskéjét.
Zsuzsa, prosím.
Nou, debiel, ga je nou eens een keer het Nederlands leren. Kan je dat doen?
Dobar dan, izvolite.
Allora, a questo punto, non ti posso dire altro che sei un barbaro ignorante, un stronzo cretino. Quando la imparerai, la lingua italiana, porca puttana?
Prosím, izvolite.
Hey, you asshole! Do learn some fucking languages! English is of course the first one. Speak English or die!
Dobar dan, izvolite.
Goni se bre u pičku materinu, nauči se srpski da te ceo svet razume.
Ma jebem ti 10 vagona žita i na svakom zrnu po jednog boga, da bog da da te majka u čevapčićima prepoznala, da bog da da se ti u kući sve osušile osim veša, jeboti pas mater, da bog da da te majka kukom po Ljubljanici tražila.
Jezični projekt Lara Lingua je vključen v program Sokrates Lingua. Oddaje pripravljamo sodelavci Radio Študent s podporo Research House UK. Pred poslušanjem radijski sprejemnik naravnajte na 89,3 MHz. English. Tisočeri obrazi enega jezika.
Good game. My name is Janes and I come from Slovenia. With me yourself will learn something about English language in next few minutes. English is important international language and her speaks many people.
Tisti, ki so bolj ali manj vešči osnov angleške sintakse, so najbrž zelo prisluhnili tej kolobociji angleških besed. Njihov skupen pomen ste skoraj zagotovo uspeli kompletno razumeti takoj. Dekodiranje tega sporočila bi uspelo tudi vsakemu naravnemu govorcu angleškega jezika. Kako je to mogoče? Teh nekaj kvazi angleških povedi je namreč demonstracija tega, da sporočilno bistvo oziroma misel in slovnica naravnega jezika kot skupek po arbitrarnih pravilih razporejenih besed nista eno in isto. Naše misli se oblikujejo v meta jeziku mentalščine, kot ga imenuje jezikoslovec in kognitivni psiholog z Harvarda Steven Pinker. Mentalščino loči od verbalnega izražanja s pomočjo govoril. Misli v mentalščini se pretvarjajo na prav poseben mehanski način skozi jezikovni medij, ki je fizikalne in zatorej bolj otipljive narave.
Začetne vrstice izmišljene, a ne povsem nemogoče slogleščine so napisane natanko tako, kot nam to narekuje recept za sintakso slovenskega jezika. Za ta namen je bila na primer iznajdena neobstoječa fraza good came, dobesedni prevod za izraza dobrodošli. Izpuščeni so določeni in nedoločeni členi, prav tako so opuščeni obvezno izražani osebni zaimki in še nekateri kozmetični dodatki. V angleščini so popolnoma nesprejemljivi, v slovenščini pa so nepogrešljive začimbe jezikovne juhe.
V svojem distopičnem romanu 1984 je George Orwell svoje ideološko prepričanje o tej temi utelesil v izmišljenem jeziku Newspeak. Z izbrisanjem določenih besed iz heretičnega oldspeaka bi se naj dalo izbrisati tudi misli, ki so povezane s temi besedami. Tako mišljenje izvira iz časov, ko si niso mogli razložiti odnosa med možgani in jezikom. Kognitivnih znanosti, kakršnih poznamo danes, ni bilo. Naša slogleščina je dokaz, da naravni govorec angleščine lahko razume tudi tekst, katerega besede so razporejene in uporabljene po pravilih slovenske sintakse. Če bi bilo drugače, potem se na primer ne bi dalo prevajati iz enega jezika v drugega. Zakaj se nam pogosto dogaja, da nekaj pišemo ali govorimo in nato ugotovimo, da to sploh ni to, kar smo mislili povedati? Če bi misli dejansko bile odvisne od besed, zakaj potem nenehno izumljamo nove besede? Kako je to možno, da jezike domorodcev deževnih gozdov prevajamo v poljubne druge jezike in jih v raznih lingvističnih zbornikih lahko celo kontrastivno analiziramo? In kako bi se majhen otrok sploh naučil novih besed?
Skrajni pojav odnosa med mislijo in jezikom je jezikovni determinizem, katerega sta utemeljila Edward Sapir in Benjamin Lee Whorf. Na podlagi slabo raziskanega indijanskega jezika Hopijev sta dokazovala, da naš jezik s svojim besediščem lahko vpliva na to, kako razmišljamo. Pred 27 leti je jezikoslovec George Lakoff v svoji knjigi Metaphors We Live By dokazoval ravno ta determinizem, v katerem je citiral metaforične fraze raznih politikov. Njihovi govorni nastopi naj bi bili skrbno pripravljeni. Jezik zavit v tajne metafore, ki bi lahko po mili volji manipulirali z miselnostjo poslušalcev, bi tako bil sposoben vplivati na volilne glasove v glavah Američanov. Eden izmed njegovih primerov je politična fraza tax relief ali davčna razbremenitev, ki poslušalcem usiljuje misel, da je obdavčenje nekaj, kar človeka razbremeni in je zatorej nekaj pozitivnega in osvobajajočega. Je to pranje možganov?
Ljudje govorimo z enakomernim izdihovanjem zraka iz pljuč. Medtem ko glasilke vibrirajo in producirajo šume, tleske in za govorce drugih jezikov popolnoma arbitrarne zvoke. Ti zvoki v sebi nosijo pakete enkodiranih sporočil, ki jih možgani dekodirajo in rečemo, da je sogovornica sporočilo razumela. Usmerjanje ustnic, jezika in višine tona varira od jezika do jezika, pa tudi znotraj enega jezika. Govorimo o narečjih in jezikovnih variantah. Če najstniku zavrtimo dva posnetka enake izjave, enega v ameriški, drugega pa naprimer v avstralski angleščini, bo večina pri drugem posnetku začudeno pogledala. Trdili bodo, da je drugi posnetek nenavaden. Večina mladih se dan danes identificira z ameriško angleščino, izvoznim produktom Hollywooda. V otrokovem jezikovnem svetu se predstava o konceptu angleščine utrjuje s pomočjo medijev, katerih ciljna skupina je predvsem filmov in glasbe žejna mladež. Ker prvi stik z jezikom ponavadi ne poteka vizualno, ampak auditivno, je tako pojmovanje angleščine strani mladih za pričakovati.
Če postavimo pidžinske in kreolske jezike na stran, lahko rečemo, da obstaja več tako imenovanih variant uradne angleščine kot državnega oziroma vsaj nadregionalnega jezika. Najbolj razširjeni sta ameriška in britanska varianta. V Evropi poznamo še irsko in škotsko angleščino, v Aziji indijsko, v Afriki pa južnoafriško. Avstralska in novozelandska angleščina sta si podobni, a prav tako zelo razširjeni. Znotraj teh držav oziroma regij se izgovorjava seveda deli še na regionalne razlike. Razlike med variantami so v pisavi, izgovorjavi, slovnici in besedišču. Najbolj je razlika opazna pri izgovorjavi oziroma v akcentu. Naslednji posnetki bodo te razlike ponazorili.
Prvi je govorec iz Johannesburga. Na kratko bo spregovoril o vlogi angleščine v Južnoafriški republiki. Tipično za južnoafriško angleščino je monoftangiranje, kar pomeni, da se na primer namesto dvoglasnikov O in A uporabljata samoglasnika O in E.
It is English is the language of business in South Africa.
Fanyane mazibuka.
By business I mean educational business, commercial business, political business, entertainment business, culture business, every business is English. That's the reality. And the technology going along with them is changing so fast that it's not giving anybody who has the ambition of developing African languages to a stage when they can stand on their own and be used as the languages of learning and technology and so on. The reality is that English has finally got us. The flower in my baby, i.e. my baby mate. I must be crazy, you must be lazy. Coma, coma,
what? Jamaica and Roma, coma, coma, what? Naslednji je govorec britanske angleščine, bolj znane pod oznako RP, oziroma Received Pronunciation. Ta verzija angleščine se uporablja predvsem v medijih kot zborna oblika angleščine. Učimo se je v šolah in na univerzah v Evropi. Od ameriške angleščine se najbolj razlikuje po tem, da se končni R v besedi ne izgovarja, razen ko je vezni člen med dvema polglasnikoma in da črka T sredi besede ohrani svojo nezvenečnost. Britanska angleščina nam bo zvenela ob Shakespearevem sonetu.
A woman's face with nature's own hand painted, hast thou, the master mistress of my passion. A woman's gentle heart, but not acquainted with shifting change, as is false women's fashion. An eye more bright than theirs, less false and rolling, gilding the object whereupon it gazeth. A man in hue, all hues in his controlling, much steals men's eyes, and women's souls amazeth. And for a woman wert thou first created, till nature, as she wrought, thee fell a-doting. And by addition, me of thee defeated, by adding one thing to my purpose nothing. But since she pricked thee out for women's pleasure, mine be thy love, and thy love's use their treasure.
V škotski angleščini se izgovorjava soglasnika R in nekaterih dvoglasnikov precej razlikuje od RP angleščine. Govorec nam bo povedal nekaj o tem, kako se je druga svetovna vojna odražala na škotskem podeželju. Sprašuje ga govorec britanske angleščine.
Did the war have any impact in small village life in the countryside? Perhaps you were spared some of the problems of rationing.
Rationing didn't bother us very much because we basically grew. It was a very subsistence, you know, much as it had been for the last 200 years. We grew our own food more or less. Everybody had a big garden. There were plenty of rabbits. There was the occasional sheep was defunct, so it was eaten. Rationing didn't bother us very much. We had a fairly healthy existence, I should think.
Govor zavetnika živali in zoologa Stevena Irvina je izrazito avstralski. Ta varianta je nekakšna mešanica med britansko in ameriško različico. Značilna je na primer potem, da namesto dvoglasnika I uporabljajo oj, namesto A pa I. Črka T se sredi besede izgovarja kot D in končni R se ne izgovarja. Steve bo govoril o motivaciji pri svojem delu.
Well, I'm natural high.
No, I do adrenaline.
All right.
Yeah, no, I can't.
Adrenaline addict.
Oh, a big time. Absolutely. When I do a crocodile demonstration, if that crocodile's not putting a good hit on me, I'm down. When a crocodile strikes so hard and fast that it clips me knee, I'm up.
Kanadski stand-up komedijant, potomec indijskih staršev Peter Russell, je med drugim tudi govorec indijske angleščine. Znana je po značilni izgovorjavi črke R in monoftongizaciji. Russell nam bo v svojem tipičnem slogu oponašanja različnih jezikov najprej pokazal pregovorno aroganco govorcev britanske angleščine, kar je v resnici le stereotip nebritanskih govorcev.
England? Little island beside Europe. Is that near Miami? England, you bloody fool! I believe you're speaking our language. I'm speaking English, dude. I don't know what the hell you're speaking right now. You're speaking Constipatese or something. I don't know what that is, but you need fiber, Jeeves. English. It looks ugly sometimes, you know? I think that's why English guys don't get laid a lot, man. You know, women don't want that pounding them, do they? Oh, God. What a delightful feeling. Oh, my God. That is smashing. Oh, my God. I'm arriving.
Sedaj pa še humoristova osebna izpoved o indijski angleščini.
We know exactly what it sounds like. We know it's not the coolest accent in the world, you know? You're never going to see two Indian guys in a club standing around going, "Hey man, aren't we cool? Don't we sound really hip? We are going to meet all the bitches tonight. I'm pimping." Nothing's going to happen for you. But you know what the Indian accent is good for? Cutting tension. You got a tense situation, pop in the Indian accent. Tension's gone. Picture a serious courtroom drama. Your Honor, my client would like to plead guilty. Tension's gone.
Kljub precejšnjemu številu različnih angleščin obstaja medij, ki jih združuje. To je pisava. Danes poznamo dva osnovna modela angleškega pravopisa, britanskega in ameriškega. Za standardizacijo britanskega pravopisa je najbolj zaslužen angleški pesnik, esejist in leksikograf Samuel Johnson. Johnsonovo početje je imelo smisel, saj je število pismenih ljudi naraščalo, cene tiska pa so padale. Njegovo najbolj znano delo je prav gotovo slovar angleškega jezika, ki je nastal v 18. stoletju. Nastajal je kar 10 let. Slovar je vseboval 42.773 gesel. Za primerjavo, zadnja izdaja Oxfordskega slovarja angleškega jezika vsebuje nič manj kot 291.500 gesel. To delo ni bilo prvo v seriji tovrstnih slovarjev. V Angliji je prvi slovar izšel leta 1538. To je bil latinsko-angleški slovar avtorja Thomasa Eliota. Prvi enojezični angleški slovar pa se je imenoval Table Alphabetical, izvira iz leta 1604 in je delo avtorja Roberta Kodruja.
V Združenih državah se je zgodba nadaljevala. Bolj iz političnih kot jezikovnih razlogov je ameriški politični pisec, urednik, leksikograf in pravopisni reformator Noah Webster 73 let kasneje izdal ameriški slovar angleškega jezika, 70 tisoč gesli. Ta slovar pa je temeljil na njegovem prvem slovarju iz leta 1806, v katerem je položil temelje ameriškega pravopisa, ki se je bistveno razlikoval od britanskega. Nova pisava angleških besed, vključno z 12 tisoč novimi amerikanizmi, je bila upoštevana v 8 skupinah besed. Webster je odpravil odvečne soglasnike in samoglasnike pri pisavi, ki so v britanski pisavi obvezni, saj zrcalijo svoj izvor. Ta izvor vodi k dvema jezikoma, stari normanski francoščini in latinščini. Računalniška analiza angleških uradnih dokumentov v obsegu 10 tisoč besed pokaže, da 41% besedišča izvira iz francoščine, 33% besed je anglosaksonskih, 15% pa izvira iz latinščine.
And now, Yakko Warner sings all of the words in the English language.
Aardvark abating, a pet abdicating, a band and a bass and a breast. A blaze and ablution, abhor and abusion, abbreviate, abby obsessed. Abduct and ablation, abridge and abrasion, abash and abrupt and abride. Abscond and absentia, absent abstentia, abdomen ably abide. Abominable, abrogate, absolute, absent, absorbent, abstention, abstraction. Absurd and abundant, abusive, abutment, acacia, academy, action.
Well, there it is. Yakko Warner now well underway in singing all the words in the English language. I'm Dot Warner. With me is Dick Button. Dick, a good start?
Oh, yes, Dot. A marvelous start to what is a difficult, difficult routine.
Stay tuned.
Level and levity, lewd and longevity, libel, libation, lanai. Lithium, litigate, legal, legitimate, liberty, levy, and lie.
Welcome back. Yakko's now at the L's as he tries to sing all the words in the English language. A slight mistake at the F's. Here's what it looked like.
Facial and faction and fractal and fraction and fraudulent, fragrant, frappe. Frankincense, 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 shoot, yada yada, flambe. Libation and libertine, limited limousine, limpid and limbo and lime.
Now that mistake could have proved costly for Yakko, but he recovered beautifully.
Now let's watch as Yakko continues with the L's.
There's lobby and loading and loathsome and loaning and logo and then locomotion. There's lotus and lottery, lobo, lobotomy, logic and loosen and lotion.
Yakko's now about halfway through all the words in the English language. Dick Button and I will be back with more.
Lozenge and lover and lucky and lover and lullaby lumber and Luke. Luster and luscious and lunatic lustrous and lurking and lunar and Luke. Zachary, Zanzibar, Zappy and Zamadar, Zillion and Zipcode and Zen. Zany and zoning and zeal and zirconium, zodiac, zombie, zayin. Zigging and zagging and zealous and zebra and zenith and zap and zephyr.
Yakko Warner now moments zephyr away from having sung all the words in the English language. Dick Button, is he going to make it?
If it was anyone else, I'd say no. But he's young, he's resilient, we'll just have to see.
And
guess not.
Zaire.
Hey, congratulations, Yakko.
Thanks, Dick.
Webster je tako na primer pri pisavi nekaterih samostalnikov, ki so se v britanski angleščini zapisovali kot our, izbrisal črko U. Tako se dan danes lahko srečamo z dvema različnima zapisoma takih besed. Zaradi te zmešnjave je maturitetna komisija v Sloveniji sprejela predlog, da se v rešitvah slovničnih nalog morata upoštevati oba modela pisave kot pravilen odgovor. V daljšem pisnem sestavku pa se je priporočljivo dosledno držati le enega modela zaradi načela konsistentnosti in stila. Da so stvari še nekoliko bolj kompleksne, kaže model kanadske angleščine, ki večinoma, a ne dosledno, dovoljuje oba zapisa. V svetu velja, da če je država članica Commonwealtha, se uporablja britanski model, sicer pa ameriški.
Jezikovna politika prav tako narekuje ostalim državam, kako naj se učijo pisati v angleščini. V Evraziji je situacija sledeča. Zaradi geografske bližine in gospodarskih odnosov z Veliko Britanijo se v Republiki Sloveniji učimo iz britanskih učbenikov in s tem tudi posledično uporabljamo britanski pravopis. Na študiju angleščine, na primer, se na izpitu iz fonetike upošteva samo poznavanje glasoslovnih zakonitosti britanske RP angleščine. To pomeni, da bi študent, sicer naravni govorec ameriške angleščine imenovane General American, padal na tem izpitu.
Kaj bo z angleščino v prihodnosti? Nekdanja lingua franca, latinščina, je po razpadu rimskega imperija razpadla in se razvila v današnje romanske jezike. Njihovi govorci se danes brez slovarjev med sabo komaj da ali sploh ne morejo sporazumevati. Morda se bo kaj podobnega zgodilo tudi z današnjo angleščino. Nastalo bo toliko novih variant po svetu, da se bodo razvile v svojstvene jezikovne sisteme. lahko pa, da bo prišlo do nasprotnega efekta. Zaradi medijske komunikacije, globalizacije, multikulturnega spajanja jezikov, razvoja tehnologije, komunikacijskega pragmatizma in visokih stroškov prevajanja se bo razvila neka globalna, univerzalna angleščina. Morda bo ta angleščina ravno General American.
Morda pa bomo govorili kakšno drugo, namerno posplošeno angleščino. Danes nekaj takega že obstaja in se imenuje kar Simplified English. Ta spada med tako imenovane kontrolirane naravne jezike, ki so v bistvu poenostavljeni pomožni naravni jeziki. Te jezike je treba ločiti od umetnih jezikov, kot je na primer Esperanto, kajti umetni jeziki nimajo naravnih govorcev. Usoda Esperanta in drugih popularnejših umetnih jezikov ni svetla, kajti te jezike nihče ne poseduje in iz njih se ne bi dalo iztržiti prav veliko. Večina lingvistov na podlagi trenutnega globalnega trenda izumiranja jezikov napoveduje, da bo do konca 21. stoletja izumrlo kar 90% jezikov od 6500, kolikor jih je približno še danes. To pa daje slutiti, da bodo preživeli ne samo številčno in kulturno, temveč tudi ekonomsko najmočnejši jeziki.
Za vas je v sklopu projekta Lara Lingua v angleškem jeziku jezikal Atila Sabo z radijsko pomočjo Julije S. Tehniciral je Jure, brala pa sta Matjaž in Ana.
Lara Lingua stopa v nov britanski teden. V ponedeljek iščemo lokacijo rockerja Jamesa. V torek se zadevamo z angleškimi jezikovnimi substancami. V sredo je čas za prelome v tamkajšnji fuzijski folk sceni. V četrtek nas vznemirja kokakolizacija angleške tradicije. In v petek se pogovarjamo s Kim Burton, prevajalko iz albanščine in srbščine in izvajalko sevdalink. Lara Lingua, od 21. do 25. maja 2007, v ponedeljek, točno opoldne in ostale dni ob 9. jutranji uri.